Hello.
Hello. Puan, saya daripada kedai motor tadi. Puan boleh tak hantar slip SSM tu?
Apa?
Dekat. Boleh
Hantar
tak
apa?
Puan hantar slip SSM?
Boleh.
Sijil
Sekejap.
SSM tu. Dekat nombor ni. Lepas tu saya nak tanya lagi satu. Nama penuh suami Puan apa ya?
Azila binti Mak Razi.
Bukan. Nama suami Puan.
Rafi Rafi bin Syari.
Bin Syari. Okey. Itu sajalah. So nanti nak minta tolong puan hantar SSM ni.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, sama. Adi nak apa?